ji duhok peyamnerê dengê Amerîka Selam Balayît gel vedaye. Piştî bêdengiyek dirêj ji ber hebûna COVID-19, bingehê laleşê Rewşenbîr û Civakî. Êvariyek ji bo îmzakirina çar pertûkan encam da, li du rêw rasmên ûla êzîdiyan û qewl û sebeqên rengîniya strana Çiyayê Şingalê. Strana Çiyayê Şingalê ji kevin de hatiye gotin û Suruda Şerfidîn ya berî pitirij 709 salan hatiye gotin. Di strana Çiyayê Şingalê da wed qewl û sebeqên êzîdiyan da keltûr û ziman û mêjûya deverê hatiye parastin edreya van sebeq û stranan da. Yek jî qewl û sebeqan behsa xwedê diket ku yeke û bê şirîk û hevala damad bêjît qewlê silavên cebê re Sultan Êzîb xwe padişaye hezar û ek nav xwedanaye navê mezin her xuda ye. Berpirsê pişka Rewşenbîrî li bingehê Laleş Mamosta Şemû Qasim behsa giringiya çapkirina van renge pertûka diket ji bo parastin û zindîkirina keltûr û stran û mêjûya êzîdiyan.
Nisbeta van pertûka, ev pertûkê vegeh kêma çi kirin? Tabean yek şan armanca ewa dîsanê em etreka çapkirina pertûka ra biqarin keltûrê xwe biparêzin. Yani heta vegav kê li gel van çar kitabê sê kitabê ev roma behsê wan kirî bûne 45 kitab me çap kirin 45 kitaba hemû behsê çi kir behsê mêjûya kurdî dikir behsê keltûrê kurdî dikir behsê folklorê kurdî û bîrûbawerê êzîdiyatî li ser ewê resaniya hatiye parastin têda folklorê kurdî wê rêya êzîdiyatiya hatiye parastin hemû me di van pertûka da bine çi kirîne.
Lêkûler Dawid Murad Xetarî behsa bizav û çalakiyê wan nivîsera kirin yên tuwarê êzîdiyatiyê dat nivîsin û pertûkxanên kurdî berev geşê dibin.
Roj bu rojî em dibînin ku berhemiyet êne di mekteba kurdewariyê de ev pertûkxaneyê roj bu rojî yê geş dibin û dikin. Rast e, net wî gelek bil ku gelek biraderê te yên nîşnûke destpêka wana bila destpêk bicî bidikirin ne nemerci ew ele hemû dirasat û buhût û ev çine têde bin bilku hindek jî metelen ser strana folkloriya ser hindek qewlaya hindek tiştê folklorî yanî her çek rinkî dikirin ne dirasat dikirin jî yek ji erkê Rewşenbîrîye ku civaka xwe berçav biket rêka folklorê xwe da dewa em dibînin îroka ev kitêbê derketinê derd min nexwendîne çi rastî ez bû te bêjim lê her kitêbeke bête çap kirin giringiya xwe ya hey bo hendek kesa civakê de.
Cihê amajeye bingehê Laleş li sala 1993 hatiye damezrandin. Heta nûke 45 pertûk li ser felsefe û ûl û stran û mêjû qewlên êzîdiya çap kirine. 8 bingehên Laleş hene digel 29 nivîsîngehan. و الفيداوية بنجهك لولاتي ألمانيا جي فكريا